Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Sunday Shomari, tukikaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu Februari 8 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo tunakuarifu kuwa wanaharakati wa mazingira waasa wa Kenya kutunza na kuhifadhi mazingira.
Ukiharibu mazingira, kitu ya kwanza unabadilisha hali ya anga, and that is climate change. Unaongeza hatari ya kutokea majanga.
Na katika taarifa nyingine tunakuarifu kuwa maafisa wa Somalia wamtambua mtu aliyepanga shambulizi la bomu katika ndege ya shirika la Dalo.
Hivyo ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, katika kipindi hiki cha Kumekucha Afrika kutoka VOA hapa Washington DC. Mnaweza kusikia matangazo yetu pia kupitia www.voaswahili.com. Lakini kwanza tunaanza na habari za dunia.
Kura mpya ya maoni inaonyesha kwamba Senator Bernie Sanders na bilionea na mfanyabiashara wa nyumba Donald Trump bado wanaongoza kwa kiasi kikubwa katika kura hizo kwenye jimbo la New Hampshire. Kura ya maoni iliyotolewa na chuo kikuu cha Monmouth ilionyesha Trump akiongoza kwa 30% kwa wapiga kura watarajiwa wa chama cha Republican katika jimbo hilo, haijabadilika kutoka mwezi mmoja uliopita. Trump anaongoza kwa alama 16 mbele ya mpinzani wake wa karibu, Governor Ohio John Kasich, ambaye anashindana vikali katika nafasi ya pili, na Senator wa Florida Marco Rubio, Senator wa Texas Ted Cruz na Governor wa zamani wa Florida Jeb Bush. Kwa upande wa Democrat, anaonyesha Sanders akiwa anaongoza kwa alama 10 dhidi ya waziri wa mambo ya nje wa zamani wa Marekani Hillary Clinton, ikiwa zimepungua kutoka alama 14 mwezi uliopita. Serikali ya Algeria imeamua kufanya mabadiliko ya kikatiba yaliyomaanisha kuimarisha demokrasia ya nchi hiyo kwa kuweka ukomo wa rais na kuongeza nguvu za bunge, lakini wanaopinga wanasema kwamba wana mashaka kama mabadiliko hayo yataleta mageuzi ya kweli. Mabadiliko hayo yalipitishwa Jumapili na wabunge 499 wakiunga mkono, huku 16 wakipinga na wabunge kadhaa wa upinzani wakigomea kura hiyo. Mabadiliko hayo yameweka ukomo wa mihula miwili kwa rais, wakibatilisha mabadiliko yaliwekwa mwaka 2008 na rais aliyekuwa na umri wa miaka 78 Abdulaziz Bouteflika ya kugombea mihula miwili mingine. Mabadiliko hayo pia yanamlazimu rais kuteua waziri mkuu kutoka chama kilicho na wabunge wengi. Upinzani unasema mabadiliko hayo yana mambo mazuri kiasi, lakini yanakosa mageuzi ya kweli kuipunguza ushawishi wa chama tawala cha Bouteflika FLN na jeshi la nchi hiyo. Maelfu ya wafanyakazi wa uokozi huko Taiwan wanatafuta kwenye vifusi vya jengo wakiwa na matumaini ya kuokoa maisha ya watu 100 walionasa kwenye vifusi hivyo baada ya jengo hilo la urefu wa ghorofa 17 kuanguka kutokana na tetemeko la ardhi lenye nguvu kubwa. Maafisa wanasema tetemeko la Jumamosi alfajiri la ukubwa wa vipimo vya Richter 6.4 liliua watu wapatao 34 na kujeruhi wengine zaidi ya 500, na watu zaidi ya 170 wameokolewa huko Tainan, mji ulio na makazi na wakazi milioni 2. Watu wasiopungua 250 inaaminika wamenasa kwenye nyumba zao kutokana na tetemeko hilo. Waokoaji na wanaojitolea walipita kwenye vifusi jana Jumapili wakitumia vifaa mbalimbali pamoja na mikono yao, wakiwa na matumaini ya kupata ishara yoyote ya uhai. wakati wafanyakazi wa huduma na magari ya hospitali yakiwa karibu yao. Na maafisa wa usalama nchini Somalia wamesema wamemtambua mtu mmoja anayeaminika kuwa alipanga shambulizi la bomu lililolenga ndege ya shirika la Dahalo wiki iliyopita. Mary Mgawe anayesoma ripoti ya mwandishi wetu Harun Maruf.
Akizungumza kwa masharti ya kutotajwa jina lake, afisa mwandamizi wa shirika la kijasusi ameiambia Sauti ya Amerika idhaa ya Kisomali kwamba mtuhumiwa aliyejulikana katika shirika la kijasusi na anahusishwa na takriban shambulizi lingine lililofanywa na kundi la wanamgambo la Al-Shabab. Shirika hilo la kijasusi limesema mtu huyo anayeshukiwa kuwa na umri wa miaka 40 anafanya biashara ya kuuza simu za mikononi, miwani na nguo, na anatumia kama kujifunika katika operesheni zake za Al-Shabab. Hayuko jela, ametoroka. Tumeambiwa kwamba mara ya mwisho alionekana kwenye mji wa Afgoye wiki iliyopita. Alisema hayo afisa mmoja. Bomu lilipiga na kutoboa ndege na kumlazimisha rubani wa ndege namba 159 iliyokuwa inaelekea Djibouti ikiwa na abiria 74 ndani yake kutua kwa dharura takriban dakika 15 baada ya tu kuruka kutoka Mogadishu. Maafisa walitangaza kwamba mtu huyo alitoka kwenye ndege. Abdullahi Abdisali Boler alikuwa amebeba kompyuta ndogo ya mkononi iliyokuwa na bomu.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Baraza la Usalama la Umoja Mataifa limelaani hatua ya Korea Kaskazini kurusha kombora la masafa marefu jana Jumapili. Kombora hilo likibeba kile Korea Kaskazini walichokiita satellite ilirushwa kutoka eneo la Tongchangri karibu na mpaka wa kaskazini magharibi na China. Katika mkutano wa Jumapili, wanachama wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa walikutana katika mkutano wa faragha kwa dakika 90 na kujadili hatua za kuchukua dhidi ya taifa hili linaloonyesha ukaidi la Asia. Baada ya hapo, balozi wa Venezuela Rafael Ramirez, ambaye anashikilia urais wa baraza hilo kwa mwezi huu, alisoma taarifa ya baraza hilo. Sherehe nyingi zinaanza duniani kote kuadhimisha mwaka mpya wa Kichina wakiuita mwaka wa nyani. Mwaka mpya wa Kichina 1413 unaanza Februari 8. Tofauti na nchi za magharibi, unapoanza usiku wa kabla na kumalizika siku inayofuata, sherehe za kusherekea mwaka mpya wa Kichina zinafanyika kwa siku 15 ukimalizika na sherehe za Kichina. Sherehe hizo pia zinaadhimisha kikubwa cha kusafiri duniani, wakati watu mamilioni wanaposafiri kwenda kuungana na familia zao kwa ajili ya sikukuu. Marufuku ya kutumia baruti huku kukiwa na vikwazo vya kiuchumi kumefanya sherehe hizo kudorora kidogo huko China. Sherehe hizo hazitafanyika katika nchi jirani ya Taiwan siku moja baada ya kukumbwa na tetemeko la ardhi la ukubwa wa vipimo Richter 6.4, na mitaa ya huko Tainan haikuwa na watu wakati usiku ulipokuwa ukiingia.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Katika habari tulioipa uzito wa juu hivi leo ni kuhusu siasa za Marekani, ambapo joto la uchaguzi mkuu hapa Marekani limeanza, huku uchaguzi wa awali wa kumpata mgombea urais wa vyama vyote vya Democratic na Republican ukitarajiwa kufanyika katika majimbo kadhaa, na kesho Jumanne utafanyika katika jimbo la New Hampshire. Nimezungumza na mtangazaji wetu Harrison Kamau alioko New Hampshire, na kwanza nikamuuliza maandalizi yakoje.
Kuna kitu kimoja ambacho wale wagombea wanajaribu kuahidi wale wapiga kura, kwamba watabadilisha maisha yao hasa wanapotazama mambo kiuchumi.
Kuna kitu gani kikubwa ambacho kimeonesha kuwa ni kivutio hasa katika kampeni za mwaka huu?
Kitu ambacho ningesema ni kwamba baada ya kutembea katika vituo kadhaa na kuweza kutangamana na wale wapiga kura, wana malalamishi wale kwa upande wa wapiga kura. Ya wanasema kwamba kuna mwanya mkubwa zaidi ambao unaendelea kupanuka kati ya matajiri na wale watu wa kawaida. Na wanasema kwamba wale wagombea wote bado hawa hawajawashawishi vya kutosha kwamba wanalilia haki za yule mtu wa kawaida.
Kuhusu maandalizi kwa ujumla, nafahamu uchaguzi wa kuweza kumpata labda mgombea kupitia vyama vyote viwili vya Democratic na Republican kupeperusha bendera katika kinyang'anyiro cha kuwania urais ni Jumanne katika jimbo la New Hampshire, alafu baadaye atakwenda katika majimbo mengine. Je, tuambie maandalizi mpaka sasa yakoje?
Kulingana na mambo yanavyoonekana hapa New Hampshire, ni kwamba wale viongozi ama wale watafuta kura wakati wa Jumanne ni kwamba wameweza kujigawa wao, ambao idadi yao ni karibu 10, ni wale wa chama cha Republican, ambao kulingana na ninavyotazama wamejigawa katika miji tofauti ya sehemu hii ya New Hampshire. Yani katika jimbo lenyewe inakuwa kwamba wanajaribu sana wasienda wakakutana. Inakuwa kwamba wakati mmoja yuko upande wa kaskazini, mwingine yuko upande wa kusini, mwingine akiwa mashariki, mwingine yuko upande wa magharibi. Lakini pia kitu ambacho nimekiona kutoka kwa pande zote mbili za vyama vya Democrat na Republican ni kwamba wengi wao penda sana kufanyia mikutano katika mashule ama vyuo, mahali ambapo panaweza kuwa na kundi kubwa, ambapo wanakuwa kwamba wenyewe wanaonyeshana kwamba wamekuja chini na kunyenyekea na kuja katika hali ya kawaida ya mwananchi.
Tukiwa tunabashiri tu, nafahamu pia umeweza kuzungumza na baadhi ya wapiga kura wenyewe. Sijui wanakuambia nini kuhusu mvuto wao ama hali yao hasa katika kwenda kuchagua wale wanaowataka. Hasa ukianza kuwa upande wa Democratic alafu baadaye ufuatie kwa Republican. Unafikiri wanabashiri kitu gani? Nani anaweza kushinda?
Kwa kweli kuna mambo ya ajabu ambayo nimeenda kuyashuhudia na mahali kingi ambapo nimetembea. Lakini kwa upande wa Republican ni kwamba wengi wa wapiga kura wanasema kwamba huu ni mwaka ambao kabisa haueleweki, sababu kuna huyu mgombea ambaye ameibuka ama alibuka akiwa nambari 3 upande wa Iowa, ambaye ni Rubio, na wanasema kwamba kuna uwezekano ijapokuwa jana kwenye mdahalo aliweza kufinyiliwa kando sana. Wanasema kwamba kando na kuweza kuwa alishindwa kujitetea vilivyo, wanasema kwamba kuna uwezekano wake akawa labda ana hisia za kumkumbuka mwananchi wa kawaida. Wengi wao wakisema kwamba wale wagombea wa Republican wengi wao ni matajiri, na kwamba sera zao zinalinda matajiri, na pia wengi wao hawajaridhika na sera za kigeni za wale wa Republican. Kwa hivyo wanasema kwamba unaweza ukawa ni mwaka wa kushangaza, ukawa na wale wagombea kabisa ambao hawakutarajiwa.
Na kwa upande wa Democratic je?
Kwa upande wa Democratic pia kuna jambo ambalo pia limeenda likiniajabisha katika sehemu nyingi. Manake awali, siku kabla ya uchaguzi ule wa Iowa, Hillary Clinton alionekana kuwa maarufu, na wengi walifikiri kwamba umaarufu wake umejulikana hata kuwa na wakati mgumu hata kidogo. Lakini mambo sio hivyo, inaonekana mambo yamekuwa magumu sana. Manake sijui mambo ya siasa yamegeuka vipi, ikawa kwamba pia Sanders amekita mizizi sana hapa katika New Hampshire. Manake sehemu nyingi unapotembea unakuta kule mashinani kuna watu ambao wanasema sisi ni watu wa Sanders, na unawapouliza wanasema hapana, sisi tunamjua Sanders. Kama nilivyokuambia awali, jambo muhimu ambalo linaonekana wananchi wanalitia kipaumbele wale wapiga kura ni la mtu ambaye atawalilia katika hali yao ya maisha ya kawaida.
Katika mazingira tu ya kawaida, Harrison, ni kampeni sasa kabla hiyo Jumanne kufanyika huo uchaguzi hapo katika jimbo la New Hampshire. Je, zungumzia sasa jinsi watu wanavyojitokeza na jinsi mwamko wao ulivyo.
Kwa hakika Maria, mimi naona kwamba mwamko uko juu sana, na inaonekana kwamba baada ya kutoka Iowa watu wa New Hampshire huwa wanajiandaa sana. Maana wanajua kwamba jimbo la Iowa na la New Hampshire ndio kama majimbo ambayo hutengeneza laini ama huamua ni nani atakayekuwa kiongozi wa Marekani. Kwa hivyo ni jambo ambalo halichukuliwi kwa urahisi. Lakini kuna kitu kimoja ningetaka tukumbuke kwamba siku ni Jumatatu, na ambayo ndio siku ya mkesha wa kuamkia siku ya kura, wametoa ilani kwamba kunaweza kukawa na mkanganyiko wa hali ya hewa. Wanasema kwamba theluji kubwa ama kimbunga cha theluji kinaweza kikaanguka. Kwa hivyo haijulikani kama theluji ile itaathiri kutokea kwa watu ya kupiga kura, labda pengine kukawa matokeo ni tofauti na jinsi watu wanavyotarajia. Kwa hivyo kwa sasa, kama hali ya hewa itabaki ikiwa ilivyo, ikiwa shwari, ndio uhakika kwamba watajitokeza kwa njia kubwa. Labda pengine kutakuwa na matatizo ya hali ya hewa, lakini tunatumai kwamba mambo yataenda sawa sawa. Mwamko ni mkubwa katika jimbo hili.
Asante sana Harrison, ukiwa hapo katika jimbo la New Hampshire. Tunakutakia kila la heri na tutaendelea kuwasiliana na wewe.
Asante Maria.
Ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA hapa Washington DC. Napenda kuwakumbusha kuwa matangazo haya yanasikika pia kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio ya Kenya 107.5 Nairobi, Coconut 100.9 FM Zanzibar, Baraka FM Mombasa, Radio Kaya FM Mombasa 93.1 na Malindi 99.7. Basi utaendelea kusomewa habari zaidi za dunia.
Rais wa Colombia Juan Manuel Santos anasema zaidi ya wanawake 3,100 wajawazito wameambukizwa virusi vya Zika vinavyosambazwa na mbu. Rais Barack Obama alisema, tuko tayari, wameshakubaliana na tunawasiliana na taasisi ya afya ya taifa, wanakuja wiki hii. Ujumbe kutoka kituo chicho cha hapa Marekani wametoa pia katika msaada wao wa teknolojia ambao unatupa uwezo wa kutambua katika vipimo vilivyo na ukamilifu zaidi wa kujitambua ni aina gani ya ugonjwa kuambukiza mtu anao. Santos pia alisema hakuna ushahidi wa wazi unaothibitisha uhusiano kati ya virusi vya Zika na ugonjwa unaoshambulia mfumo wa ufahamu na ubongo uitwao microcephaly unaopelekea watoto kuzaliwa na vichwa vidogo au bongo uliodumaa. Mchezo wa finali ya Super Bowl wa ligi kuu ya NFL ya hapa Marekani ya American Football kati ya Denver Broncos na North Carolina unaendelea hivi sasa, ambapo Denver inaongoza kwa pointi 24 dhidi ya 10 za North Carolina. Mchezo ambao huenda kwa mwisho kwa mchezaji maarufu wa Denver Peyton Manning, huku ulinzi ukiwa mkali katika maeneo ya karibu na uwanja huo na mahoteli mjini San Francisco. Mchezo huo Super Bowl unaangaliwa kwa kiasi kikubwa hapa Marekani, huku watu wakijaa majumbani na kwenye mabaa na ufananishwa na siku ya sherehe kubwa ya kitaifa, ambapo TV inapata watazamaji wengi sana kwa siku hiyo. Mwaka jana, fainali za mchezo huo ziliangaliwa na watu milioni 114 hapa Marekani na kuifanya kuwa iliyotazamwa na watu wengi kuliko wote katika historia, kwa mujibu wa utafiti wa Nielsen.
Na msikilizaji, na katika taarifa nyingine, mwandishi wetu Austeri Marivika kutoka kule DRC anatuarifu kuwa watu zaidi ya 30 wakiwemo watoto na watu wazima wameuliwa katika mapigano ya kikabila ambayo yameanza huko kusini mwa wilaya ya Lubero, Kivu Kaskazini, ambako raia wa kabila la Hutu na Nande wamepigana kwa mapanga na silaha na mikuki, hata vijiji kuchoma moto bila kufahamu chanzo kamili cha mapigano. Marivika.
Watu hao zaidi ya 30 wameuliwa katika mapigano ya kikabila yanayoendelea kati ya kabila la Wahutu pamoja na Wanande wilayani Lubero, mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Nimezungumza na mmoja wa kabila la Wahutu ambaye ameungana nasi kwenye laini ya simu.
Hey, mimi ni Kazungu Patrick. Hii misukusuko na mauaji ya kighafla ya kuwa watu sawa nyama ilianza kwa mwezi inapita. Leo wamechoma moto kijiji kimoya, sehemu nyingine wakakatakata watu 30, alafu wakakatakata na wengine kwa mipanga, maana yake wagonjwa. Hii lazima inahitaji government omwe ikuye ingie katikati ya wale watu iwakarishi, iangalie kwa nini.
Upande mwingine, hata hivyo, nimezungumza na mmoja wa kabila la Wanande ambaye amesema kwamba lazima makabila hayo mawili yakae kwa kumaliza mzozo huo.
Manake watu wanauliwa wengi sana. Na watu wako wanakimbia kimbia hata hapa mumigini, mimi niko nikirumba kali kilomita na ile nani maeneo na kijiji na hela bakimbizi mimi wengi sana kaina kanya baronga kero manake hizi ni wengi sana. Na kusema kabisa watu wa nani inafaa watu waikale kwa mtu kutatua ile kijiji hata kabisa. Nani kuminote ya Nande na kuminote Huti. Nange tu bana, manage tu wapatanishe, manage kila mtu wa muretabudule mundua yake.
Wakati hoya kiarifiwa, wafungwa zaidi ya 30 wametoroka jela katika muji wa Uvira na kukimbia mahali pasipojulikana. Nimezungumza na mkaaji kwenye laini ya simu.
Mimi ni Nisare Mgombero Kulot, huko kiongozi wa shirika mpya la kiraia. Ndiyo, wametoroka, walikuwa 31, tayari 10 walikamatwa, waini walifariki, watatu walipigwa risasi na mmoja alianguka kaanguka vibaya mwenyewe akafariki. Watatu walifariki kwa risasi na mmoja alifariki alipoanguka. Wakati alianguka aliruka kwenye kibambazi akaanguka mbaya akajiua mwenyewe.
Pande wa vyombo vya usalama vyasema kwamba sasa hivi wafungwa hao wanaendelea kutafutwa. Ifahamike kwamba jela hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimekuwa katika hali duni na watu huishi vibaya. Kama jela ya watu tano huhifadhi watu zaidi ya 50. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Katika makala maalumu kuhusu uchaguzi mkuu nchini Uganda, moja kwa moja tunaanza na taarifa kuhusu uchaguzi huu kufanyika Februari 18 mwaka huu ukishirikiana na vyama mbalimbali vya siasa. Huu ni uchaguzi wa tano wa vyama vingi chini ya utawala wa Rais Yoweri Museveni katika nchi ambayo imekuwa katika misukosuko mingi ya kisiasa. Uchaguzi wa mwaka huu ni wa kipekee hasa kwa kuona shirikisha si tu vyama vya upinzani zaidi ya kimoja, bali wapinzani waliokuwa karibu kabisa na mgombea wa chama tawala Yoweri Museveni. Sande Shomari anatusimulia zaidi.
Uchaguzi wa kwanza nchini Uganda ulikuja wakati wa uhuru mwaka 1962 katika bunge la nchi hiyo. Muungano kati ya Uganda People's Congress UPC na Kabaka Yeka YK ulipata ushindi mkubwa katika viti vya bunge na kuunda serikali ya kwanza baada ya uhuru nchini humo, huko Milton Obote akiwa waziri mkuu wa kwanza.
Today we are met here not only to celebrate an end, but
leo tumekutana hapa si kusherekea kumalizika bali pia kuadhimisha mwanzo. Tutakuwa na bendera ya Uganda, wimbo wa taifa na nembo ya taifa. Hizi zitakuwa ni alama zetu, lakini uhuru si mwanzo wala mwisho kwa kuchagua na kupandisha bendera, kupata wimbo wa taifa na nembo ya taifa.
Milton Obote alikuwa waziri mkuu wa kwanza wa Uganda huru Oktoba 9, 1962. Baada ya hapo Uganda iliingia katika misukosuko kadhaa, ikiwa ni pamoja na uongozi wa dikteta Idi Amin Dada uliofuatiwa na kina Yusuf Lule na Godfrey Binaisa. Utawala wake ulifanya maamuzi mengi ya kushangaza. Moja wapo la kukumbukwa ni uamuzi wa kuwafukuza watu wote wenye asili ya Kiasia nchini Uganda kwa kuwapa siku 7 kuondoka na kurudi Uingereza.
These Asians were brought by British here to Uganda.
Hawa raia wa Asia waliletwa na Waingereza hapa Uganda. Kwa hiyo Waingereza wana wajibu wa kuwahudumia Wahindi hawa.
Kwa hiyo hakukuwa na uchaguzi wa rais mpaka Desemba 1980, wakati Milton Obote alipotangaza kwa mshindi wa kiti cha urais wa nchi hiyo na kurudi tena madarakani. Yoweri Museveni aliingia madarakani mwaka 1986 kwa njia ya kijeshi dhidi ya utawala mfupi wa jenerali Tito Okello. Mara moja alipiga marufuku vyama vya siasa na kuunda kile kinachojulikana kama vuguvugu la National Resistance Movement, NRM. Uchaguzi wa vyama vingi ulirudi Uganda kwa nguvu kuanzia mwaka 2001, wakati rais Yoweri Museveni alipoanza kupata ushindani mkali kutoka kwa mshirika wake wa zamani Dr. Kizza Besigye wa chama cha Forum for Democratic Change, FDC. Uchaguzi wa mwaka huu umeongeza idadi ya wagombea hadi kufikia 8. Dr. Kizza Besigye anajaribu kwa mara nyingine kumuondoa Museveni madarakani, lakini katika wingu hilo ameingia pia waziri mkuu wa zamani katika serikali ya Museveni, Amama Mbabazi, ambaye anawania kama mgombea huru. Mbabazi ameongoza mvutano na kuwa sehemu 3, lakini kuna wagombea wengine akiwemo mgombea pekee mwanamke Maureen Chalia. Je, wanawake wana nafasi gani katika uchaguzi huu wa Uganda? Mchambuzi Amina Ismail anaeleza.
Hapa Uganda wanawake wako na nafasi juu sana, kwa vile ukiona parliament ya Uganda at least 135 wote ni wanawake, na kwa ma district kuna district zingine zinaongozwa na wanawake kama Salamu Isiunga wa Busoga, yeye ni senior person wa district. Tena ukija hapo chini chini kwa fasi zingine kama LC3 tuko na makansalas wanawake na wako na special kama representative ya ma district. Unapata hiyo fasi iko ya wanawake pekee. Hakuna baba yote anasimama ndani kama kwa internal affairs huko na kina mama wako na fasi.
Kampeni za uchaguzi za mwaka huu zimeonyesha hali ya kuimarika kwa demokrasia na siasa nchini Uganda. Lakini vile vile umedhihirisha maeneo mengi ya kidemokrasia ambayo yanahitaji kurekebishwa katika siasa za Uganda. Mchambuzi Alhaji Megdad Saad anaeleza hali ilivyo kidemokrasia nchini Uganda.
Uganda ya miaka ya jana na Uganda tunayoona sasa, ukweli ni kwamba hali ya demokrasia imebadilika kidogo. Ile miaka ya chama kimoja na miaka ya vyama vingi kuna tofauti sana sana kabisa, na hali ya siasa hapa Uganda imebadilika kiwango kikubwa sana. Kiangalia hali yenyewe, hali ya hewa kidemokrasia sasa haipo, kwa sababu vyama vingi hivi na kile chama hasa ambacho kiko sasa serikalini kimejaribu kufanya kila hali kuna ya kwamba hakibanduki, na hali kama ile inapojitokeza mara kwa mara kuna mambo ambayo yanafanywa ambayo si ya uhalali, ambayo inakiuka tena mipaka demokrasia. Kwa hivyo kiangalia jinsi ilivyo sasa, kwa sasa tukisalia na takriban wiki moja na nusu, mambo yamebadilika vikali sana, na wana siasa na mashabiki ya wagombea fulani ambao wanashikwa katika njia ambazo si za uhalali.
Uchaguzi wa mwaka huu umekuja na sura iliyo tofauti ukilinganisha na chaguzi zilizopita Uganda. Zaidi ni kutokana na idadi ya wagombea, na wagombea watatu wa juu, Museveni, Besigye na Mbambazi, ambao kulingana na wachambuzi, endapo uchaguzi utakuwa huru na wa haki, kila mmoja kati yao ana nafasi ya kuweza kushinda uchaguzi huu. Mchambuzi Alhaji Megdad anaeleza.
Ukiangalia uchaguzi wa mwaka 2011, kwanza kabisa tulikuwa na mgombea ambaye alijaribu kuleta joto katika uchaguzi wa mwaka 2011 ambaye alikuwa Daktari Kanali Kizza Besigye. Lakini sasa kwa sasa mambo yalivyo, kuna mgombea mwingine ambaye alikuwa mwanzilishaji wa chama cha NRM, na huyo ni aliyekuwa waziri mkuu Mama Mbabazi. Jambo ambalo kwanza kabisa liligawanya mashabiki wa NRM. Kuna wale ambao walibakia na Yoweri Museveni, na kuna wale ambao waliamua wao nao pia wakaondoka na Mama Mbabazi. Sasa mbali na hayo tena, kanali bado ipo Kizza Besigye, na kanali ana wafuasi wengi sana. Kuna wagombea watatu ambao sasa nivuta ni kuvuta hali waliomo, ambao ni waanzilishaji halisi wa NRM. Mara hii kimbunga kimezidi cha uchaguzi 2016.
Kampeni za uchaguzi huu mara nyingine ziligubikwa na ghasia na bugdha kwa wagombea wa upinzani, hasa Besigye na Mbabazi, hali ambayo imewafanya wagombea hao kulalamikia vyombo vya dola kwamba vinapendelea kampeni ya Rais Museveni. Mpaka itakapofika Februari 18, wananchi wa Uganda watafanya maamuzi ya nani anafaa kuongoza nchi yao kwa kipindi kingine cha miaka mitano.
Naam, msikilizaji, basi na sasa sikiliza muktasari wa habari.
Kura mpya ya maoni inaonyesha Senator Bernie Sanders na bilionea na mfanyabiashara wa nyumba Donald Trump bado wanaongoza kwa kiasi kikubwa katika kura hizo kwenye jimbo la New Hampshire. Kura ya maoni iliyotolewa na chuo kikuu cha Monmouth ilionyesha Trump akiongoza kwa 30% kwa wapiga kura watarajiwa wa chama cha Republican katika jimbo hilo, haijabadilika kutoka mwezi mmoja uliopita. Serikali ya Algeria imeamua kufanya mabadiliko ya kikatiba yaliyomaanisha kuimarisha demokrasia ya nchi hiyo na kuweka ukomo rais na kuongeza nguvu za bunge, lakini wanaopinga wanasema kwamba wana mashaka kama mabadiliko hayo yataleta mageuzi ya kweli. Maelfu ya wafanyakazi wa uokozi Taiwan wanatafuta kwenye fusi jengo wakiwa matumaini ya kuokoa watu.
Naam, msikilizaji, na mpaka hapo ndio tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Siku ya leo ulikuwa na mwendeshaji wa matangazo yetu Deodon Chibahiro, vile vile hapa studio ni naye mwenzangu
Sunday Shomari.
Mimi naitwa Mary Mgawe. Tuwatakieni nyote asubuhi njema, na ninawasihi muendelee kusikiliza vipindi vyetu katika matangazo yajayo.